Iubiți frați și surori, vreau să aduc salutul Bisericii Filadelfia din Suceava, biserică din care fac parte, și pentru că Dumnezeu ne-a dat posibilitatea seara asta să fim împreună, vreau să slăvesc împreună cu dumneavoastră numele Lui. Amin. Seara asta, împreună, vrem să vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt. Este un subiect extrem de important, din cel puțin două puncte de vedere. Unul care ține de învățătura despre botezul cu Duhul Sfânt și unul care ține de practica. Învățătura despre botezul cu Duhul Sfânt este cumva, învățătura biblică este cumva privită diferit din două puncte de vedere care, cel puțin în viziunea noastră, nu corespund cu Biblia. Unii înțeleg că botezul cu Duhul Sfânt se produce odată cu pocăința, odată cu convertirea, că atunci când un om vine din lume și îl primește pe Tatăl, îl primește și pe Fiul, îl primește și pe Duhul Sfânt, și acela e botezul cu Duhul Sfânt și altceva nu mai există. Asta e un punct de vedere pe care noi nu ne-l însușim. Alții, cu privire la botezul cu Duhul Sfânt, văd în această experiență ceva ce nu este absolut necesar și nu este legat de darurile Duhului Sfânt și de misiune și de lucrare, așa cum noi credem că botezul cu Duhul Sfânt acesta e scopul lui principal. Și ei consideră că orice om care crede poate să exercite toate darurile miraculoase ale Duhului Sfânt, fără să aibă botezul cu Duhul Sfânt. Și dacă cumva se întâmplă să primească botezul cu Duhul Sfânt, asta nici nu-i ajută, nici nu-i strică. Este o perspectivă din nou pe care noi nu ne-o însușim. Care e perspectiva pe care noi o considerăm biblică? Și pentru ca să înțelegem această perspectivă biblică, eu vreau în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, să folosesc mai mult Scriptura, să o las să vorbească ea, și noi doar să observăm ceea ce spune Biblia despre botezul cu Duhul Sfânt. În primul rând, expresia aceasta, botezul cu Duhul Sfânt, nici măcar nu este în forma aceasta substantivală în Biblie. Și ceea ce noi avem în Biblie este forma verbală. Uitați-vă, s-a citit din Fapte, capitolul 1. Domnul Iisus, în versetul 5, spune: Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Ei, de la verbul acesta, a fi botezat cu Duhul Sfânt, avem noi expresia care o folosim, botezul cu Duhul Sfânt. Dar forma aceasta verbală, a fi botezat cu Duhul Sfânt, de unde a luat-o Domnul Iisus și puțin înainte de Domnul Iisus Hristos, a folosit-o Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a folosit-o tocmai pentru că el era chemat să-i boteze pe evreii care se pocăiau, în vederea primirii lui Mesia, să-i boteze în apă. Și atunci Ioan Botezătorul a făcut o afirmație, și vreau să citesc din Matei capitolul 3, unde apare pentru prima dată expresia aceasta a fi botezat asociată cu Duhul Sfânt, când Ioan Botezătorul spune evreilor care veneau la el să fie botezat, citesc doar versetul 11, cât despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Deci, el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Expresia asta Ioan Botezătorul a luat-o, făcând o paralelă între botezul în apă pe care îl dădea el, Ioan Botezătorul, și botezul cu Duhul Sfânt pe care îl dă Domnul Iisus Hristos. Această paralelă, această asemănare, ne ajută puțin, dar nu ne ajută foarte mult să înțelegem botezul cu Duhul Sfânt. Din asemănarea botezului pe care Ioan Botezătorul îl dădea în apă cu botezul cu Duhul Sfânt pe care îl dă Domnul Iisus, putem doar să desprindem câteva puncte. 1. Este nevoie de un botezător, atât la botezul în apă, când botezătorul este un om, cât și la botezul cu Duhul Sfânt, când botezătorul este Domnul Iisus Hristos. 2. Este nevoie de un primitor, un credincios, un recipient, un om pocăit, așa cum la Ioan Botezătorul erau botezați în apă în baza pocăinței, așa și la botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt nu-i pentru oamenii din lume, nu-i pentru cei nepocăiți, nu-i pentru cei nemântuiți. Ioan spune în Evanghelia sa, în capitolul 14, că pe Duhul Sfânt lumea nu-l poate primi. Botezul cu Duhul Sfânt este pentru oamenii mântuiți, pocăiți. Și trei, dacă Ioan Botezătorul își punea mâinile sau îl lua pe un candidat și îl scufunda în apă, Domnul Iisus, la botezul cu Duhul Sfânt, într-un sens metaforic, ne scufundă în Duhul Sfânt sau ne pune într-o relație cu Duhul Sfânt. Dar este interesant de observat că paralela asta între botezul cu apă și botezul cu Duhul Sfânt poate să ne ducă într-o greșeală de înțelegere, și anume, dacă apa este un element material, Duhul Sfânt nu trebuie perceput nici ca un mediu, nici ca o, în termen de cantitate, umplut de Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este o persoană. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Este persoană pentru că are gândire sau rațiune, are simțire, are voință. Și când Biblia vorbește despre Duhul Sfânt, Domnul Iisus îl pune alături de Tatăl și de Fiul și de Duhul. Botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Acolo formula numele este la singular. Numele a celor trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este asociat cu Dumnezeu și dacă Tatăl este persoană și Fiul este persoană și Duhul este persoană. Și atunci când Domnul Iisus Hristos ne botează cu Duhul Sfânt sau în Duhul Sfânt, poate ar fi mai corectă formularea în Duhul Sfânt, vreau să spun că în limba greacă expresia baptizei en pneumatii permite traducerea botezat cu Duhul Sfânt sau botezat în Duhul Sfânt, pentru că acest en din greacă se traduce de, în, cu, de către. Este o prepoziție extrem de flexibilă, se poate traduce în feluri după context, cum cere contextul. Și de aceea noi avem expresia botezul în Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt. Uneori chiar găsim expresia botezul Duhului, nu în sensul că Duhul îl dă, ci botezul nu al apei, adică în apă sau cu apă, ci în Duhul sau cu Duhul și de aceea îl numim al Duhului. Dar înainte de a încerca să răspundem la întrebarea de fapt ce este botezul cu Duhul Sfânt, vreau să observăm textele biblice în care apare această expresie, ca și alte texte biblice care vorbesc despre aceeași experiență în alți termeni. Pentru că am observat termenul botez cu Duhul Sfânt sau a fi botezat cu Duhul Sfânt nu trebuie luat în sens propriu, ci el pornește de la o asemănare cu botezul lui Ioan în apă. Termenul acesta, a fi botezat cu Duhul Sfânt, apare în fiecare evanghelie câte o dată. Am citit din Matei 3, versetul 11 și exact în același fel formulat, citim în Luca 3 cu 16, ținem minte că Ioan 3 cu 16 versetul de aur al Bibliei, Luca 3 cu 16 spune, Ioan drept răspuns a zis tuturor că despre mine eu vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintelor, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Deci al doilea text biblic în care este scris exact ca în Matei, vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Marcu și Ioan în evangheliile lor spun doar, el vă va boteza cu Duhul Sfânt. În Marcu, în capitolul 1, citim, tot Ioan Botezătorul face afirmația aceasta, numai că o face în forma aceasta scurtă, botezat cu Duhul Sfânt, nu mai apare și expresia cu foc, și citim versetul 8, Marcu 1, eu da, v-am botezat cu apă, dar el, Domnul Iisus, vă va boteza cu Duhul Sfânt. Formulare care o găsim și în Evanghelia după Ioan, dar de data aceasta făcută nu de Ioan Botezătorul, ci de evanghelistul, de apostolul Ioan. Uitați-vă, în Ioan, în capitolul 1, versetul 33, Ioan Botezătorul, scriitorul acestei evanghelii, Ioan evanghelistul sau apostolul, spune așa: eu nu-l cunoșteam pe Domnul Iisus, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Deci cel ce botează cu Duhul Sfânt. Expresia botează cu Duhul Sfânt o mai găsim și în Cartea Faptele Apostolilor de două ori. Am citit-o din Fapte, capitolul 1, versetul 5, când Domnul Iisus zice: nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și o găsim odată când Apostolul Petru la Ierusalim, în fața fraților din biserica locală, explică și spune Fapte 11 cu 16: mi-am adus aminte de vorba Domnului cum a zis: Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Acum, o primă observație care vrem să o facem pe toate expresiile acestea. Deci am găsit de 6 ori ideea de a fi botezat cu Duhul Sfânt, dar din acest total de 6, de 2 ori ni se spune botezat cu Duhul Sfânt și cu foc. Și o primă întrebare este aceasta: botezul cu Duhul Sfânt este un botez cu Duhul Sfânt și cu foc? Sau e vorba de unui botezul cu Duhul Sfânt, altui botezul cu foc? Sigur că ambele posibilități sunt susținute cumva de textul biblic. Cei care susțin că e vorba de două boteze, unul cu Duhul Sfânt și unul cu foc, aduc următoarele argumente și aș vrea să observăm că Matei spune foarte bine: la Ioan Botezătorul veneau tot felul de evrei, unii se pocăiau, unii nu, și toți voiau să fie botezați. Și Ioan Botezătorul posibil că le-a vorbit celor două categorii de oameni care veneau la el să fie botezați, spunându-le: cât despre mine, eu vă botez cu apă, pe toți, până la urmă. Dar după mine vine unul care, el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Cu Duhul Sfânt pe cei care se pocăiesc, cu foc pe cei care nu se pocăiesc. Și această idee este cumva posibilă din textul biblic din Matei 3, pentru că în versetele 10, 11 și 12 apare de 3 ori cuvântul foc. În 10 spune: orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. În 12, pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Foc aici are sens de pedeapsă, judecată din urmă. Cumva, unii interpreți ai Bibliei spun: dacă în versetul 10 foc înseamnă judecată, în 12 foc înseamnă judecată, foarte posibil că și în 11 foc înseamnă judecată. Și atunci Ioan Botezătorul ar fi vorbit despre două botezi, unul cu Duhul Sfânt pentru credincioși și unul cu foc, focul judecății de la urmă pentru necredincioși. Dar punctul acesta de vedere nu este susținut de foarte multe texte biblice, în afară de acesta din Matei și din Luca. Și de aceea nu este împărtășit de foarte mulți credincioși. Poate că noi ne-am obișnuit mai mult să înțelegem că botezul cu Duhul Sfânt este în același timp botez cu Duhul Sfânt și cu foc, este unul singur. Și dacă lucrurile stau așa, ca argumente am putea aduce: chiar în ziua cincizecimii, când s-a produs primul botez cu Duhul Sfânt, Dumnezeu a lăsat ca semn din cer și limbile de foc și poate chiar apariția focului la cincizecime, aducându-ne aminte cumva și de apariția focului la darea legii pe muntele Sinai, că cincizecimea din Noul Testament are ca echivalent în Vechiul Testament darea legii pe Sinai. Ei, cele două evenimente în care Dumnezeu a lăsat focul ca simbol al prezenței Lui, poate cumva să ducă sau să conducă la ideea că botezul cu Duhul Sfânt este un botez în care prezența Lui Dumnezeu este așa de evidentă și poate să se manifeste nu ca un foc fizic, că limbile acelea erau doar ca de foc, nu erau chiar limbi de foc, erau ca de foc, și că acest foc, de fapt, se materializează cumva în lăuntru nostru, în focul sau râfna care o are cel ce primește botezul cu Duhul Sfânt, pentru Dumnezeu, pentru misiuni, pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru rugăciuni, pentru Biblie. Unii mai înțeleg că botezul cu foc ar fi cumva împreună cu botezul cu Duhul Sfânt, dar fiind totuși două lucruri diferite. De exemplu, Domnul Iisus, după ce a fost botezat cu Duhul Sfânt, imediat a fost dus în pustie, a fost ispitit și cumva unii cred că botezul cu foc ar putea să însemne încercările care vin de îndată ce cineva a primit botezul cu Duhul Sfânt. Dacă această idee poate fi susținută, atunci ar trebui să atenționăm pe cei care primesc botezul cu Duhul Sfânt, ca imediat în zilele care urmează să fie extrem de atenți, pentru că vrăjmașul nu este indiferent că cineva primește botezul cu Duhul Sfânt și după botezul cu Duhul Sfânt, experiența credincioșilor arată că de multe ori au urmat încercări destul de grele peste cei ce au primit botezul cu Duhul Sfânt. Dar dincolo de toate, pe noi ne interesează în mod special expresia botezul cu Duhul Sfânt în forma simplă, așa cum a folosit-o Domnul Iisus Hristos. Observați că Domnul Iisus a folosit-o în Fapte, 1 cu 5, și n-a folosit-o, vă voi boteza, veți fi botezați cu Duh Sfânt și cu foc, ci pentru că vorbea doar ucenicilor, avea în față doar credincioși, le-a spus doar, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și Petru, când a citat cuvintele Domnului Iisus, le-a citat tot în forma aceasta, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Dacă acestea sunt cele șase pasaje în care apare expresia botezați cu Duhul Sfânt, trebuie să fim foarte atenți că în restul Scripturii, această expresie mai apare încă o singură dată în epistole, și anume Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13, face din nou combinația aceasta, verbul a boteza și Duhul Sfânt le pune împreună. Și 1 Corinteni 12 cu 13 spune așa, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Întâi vreau să fac o precizare pe text. În traducerea Cornilescu, textul spune am fost botezați de un Duh, un singur Duh. În limba greacă, expresia este aceea, baptizei en pneumatic, care se poate traduce am fost botezați de un Duh, am fost botezați cu un Duh sau am fost botezați în un Duh. Cornilescu, din aceste 3-4 posibilități de traducere, el a ales posibilitatea botezați de Duhul, sugerând prin aceasta că, de fapt, în 1 Corinteni 12 cu 13, Pavel nu are în vedere aceeași experiență despre care a vorbit Ioan Botezătorul și Domnul Iisus prin expresia botez cu Duhul Sfânt, ci Pavel se referă la altceva. La ce s-a referit Domnul Iisus? La ce pare că s-a referit Pavel? Domnul Iisus și Ioan Botezătorul, care au vorbit despre botezul cu Duhul Sfânt, în mod clar au asemuit aceasta cu botezul lui Ioan, dar au înțeles în sensul real al cuvântului botezul cu Duhul Sfânt ca fiind, 1, o îmbrăcare cu putere, 2, cu scopul de a face misiune, de a duce Evanghelia până la capetele pământului. Și vreau să citesc lucrurile acestea să le înțelegem foarte bine. Deci, în gândirea Domnului Iisus, botezul cu Duhul Sfânt înseamnă, în primul rând, o primire a puterii. Uitați-vă aici în Luca, în Fapte, cartea aceasta scrisă de Luca, în Fapte, capitolul 1, recitez versetul 8. Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Deci pentru Domnul Iisus, botezul cu Duhul Sfânt înseamnă primirea unei puteri. Primirea unei puteri. Și Ioan Botezătorul ne lămurește foarte bine că această putere sau experiența primirii puterii este între Domnul Iisus și credincios. Deci Domnul Iisus este autorul, este botezătorul cu Duhul Sfânt. Același gând, Domnul Iisus îl spune foarte clar în Evanghelia după Luca. Deci Luca scrie două cărți în Noul Testament, Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor. Și în Evanghelie, uitați-vă, în capitolul 24, Domnul Iisus spunea ucenicilor, în versetul 49, și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Deci observăm două lucruri, că Domnul Iisus Hristos aici nu folosește expresia veți fi botezați cu Duhul Sfânt, ci spune veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Deci va trebui să studiem și terminul acesta, îmbrăcat cu putere de sus. Dar reținem deocamdată ideea că Domnul Iisus, și aici în Luca 24, când a vorbit despre botezul cu Duhul Sfânt, a avut în vedere o experiență aducătoare de putere spirituală peste noi sau în viața noastră. Deci pentru Domnul Iisus, botezul cu Duhul Sfânt înseamnă putere, iar scopul acestei puteri este foarte clar exprimat în Fapte 1:8, îmi veți fi martori. Dacă ne-am oprit doar la aceste texte, am putea începe definiția botezului cu Duhul Sfânt în felul acesta. În gândirea Domnului Iisus, botezul cu Duhul Sfânt este o experiență prin care credinciosul primește putere în vederea mărturisirii. Hai să vedem cum înțelege Apostolul Pavel expresia botezați de un singur Duh în 1 Corinteni 12:13. Din capul locului, chiar dacă greaca permite două sau trei traduceri, Cornilescu se pare că a ales traducerea bună. Din capul locului observăm că de data aceasta se spune botezați de un singur Duh sau de un Duh, de Duhul, e vorba de Duhul Sfânt. Deci o primă deosebire. De 6 ori când se folosește expresia botezați în Duhul sau cu Duhul, botezătorul este Domnul Iisus. La Apostolul Pavel, botezătorul nu mai este Domnul Iisus, botezați de Duhul, de un Duh. Adică botezătorul acesta de acum este Duhul Sfânt. Verbul a boteza exprimă aceeași idee de scufundare, de asociere, de a pune în legătură cu. Dar care e scopul? Pentru Domnul Iisus scopul a fost clar. Această scufundare în Duhul Sfânt despre care vorbea Domnul Iisus este aducătoare de putere necesară mărturisirii. Pentru Pavel, în 1 Corinteni 12, scufundarea pe care Duhul Sfânt o face credinciosului are scopul alcătuirii unui singur trup. El spune, noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh cu scopul sau ca să alcătuim un singur trup. Deci observați diferența dintre 1 Corinteni 12:13 și celelalte 6 pasaje în care se folosește expresia botezați în sau cu sau de Duhul. Pentru Apostolul Pavel, într-un alt context vorbind, este foarte important ca frații din Corint să înțeleagă că darurile Duhului Sfânt despre care vorbește el în 1 Corinteni nu sunt date unor oameni care sunt separați, rupt unul de altul, ci sunt date unor credincioși care sunt prinși la olaltă într-un singur trup ca mădularele din trup. Și asta e ideea care o dezvoltă în 1 Corinteni 12. Dar întrebarea este, când suntem noi scufundați în acest trup și cine face lucrarea asta? Păi când Domnul Iisus ne mântuiește, nu ne lasă așa undeva de unul singur acasă. Ne-a mântuit Domnul Iisus, tu stai la tine acasă că îți poți duce mântuirea sau pocăința și acasă, cum mai auzim noi câteodată, în mod greșit. Și când Domnul Iisus ne mântuiește, El ne și așează într-un trup. Dar cum? Duhul Sfânt face operația aceasta lăuntrică și ne scufundă în acest trup care se numește trupul Domnului Iisus sau biserica. Ei, această acțiune pe care o face Duhul Sfânt să ne încorporeze, că acesta este termenul care aș vrea să-l reținem, am fost scufundați sau încorporați într-un singur trup, această acțiune se produce chiar când Duhul Sfânt produce nașterea din nou în noi. Atunci când Dumnezeu ne dă o inimă nouă, atunci ne și naște din nou și ne și introduce în familia lui Dumnezeu sau în trupul acesta numit biserică. Deci pentru Apostolul Pavel, acțiunea Duhului Sfânt de încorporare în trupul Domnului Iisus Hristos este asemuită cu un botez. Botezați de un singur Duh. Scopul este alcătuirea trupului, iar cel ce face această lucrare este Duhul Sfânt. Și experiența sau această lucrare a Duhului Sfânt este una tainică, este una lăuntrică. Noi nu o simțim. Nu știi unde erai, în ce zi s-a întâmplat, cu ce erai îmbrăcat, lângă cine stăteai pe bancă, atunci când Duhul Sfânt te-a încorporat în biserică. Pe când, dacă vorbim despre experiența botezului cu Duhul Sfânt, despre care vorbea Ioan Botezătorul și Domnul Iisus, fiecare credincios care a fost botezat cu Duhul Sfânt știe exact unde era, cu cine era, cum era, atunci când a trăit experiența botezului cu Duhul Sfânt. Deci până aici vreau să fac precizarea aceasta, că atunci când vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, avem în minte cele 6 texte, 4 din Evanghelie și 2 din Faptele Apostolilor, rostite de Ioan Botezătorul și de Domnul Iisus, prin care botezul cu Duhul Sfânt este o acțiune pe care o face Domnul Iisus, care constă în îmbrăcarea cu putere, cu scopul evangelizării sau misiunii sau lucrării sau mărturisirii Domnului Iisus. Acum, o problemă care se ridică în această interpretare sau definiții date botezului cu Duhul Sfânt, sunt unii credincioși care vin și spun așa: Luca a fost mai un istoric. Dacă trebuie să vorbim despre doctrina sau învățătura despre botezul cu Duhul Sfânt, ar trebui să mergem la Pavel. Pavel este teologul, Pavel învață. Epistolele sunt scrieri didactice cu caracter de învățătură. Faptele Apostolilor sunt niște scrieri, este o scriere istorică, să știm o istorie, dar nu putem face doctrină din Faptele Apostolilor. Spun unii, Faptele Apostolilor este o carte foarte lunecoasă, foarte flexibilă, o poți ușor scăpa într-o parte sau în alta și de aceea nu este foarte indicat să facem doctrină din Faptele Apostolilor, pentru că este compusă din experiențe și experiențele diferă. Noi, totuși, definiția botezului cu Duhul Sfânt și conceptul de botez cu Duhul Sfânt îl vom face pe baza cărții Faptele Apostolilor dintr-un motiv foarte clar. Pentru că Ioan Botezătorul și Domnul Iisus au prezis botezul cu Duhul Sfânt, iar Faptele Apostolilor este singura carte care redă cu detalii ce s-a întâmplat atunci când s-a împlinit ceea ce a anunțat Ioan Botezătorul și Domnul Iisus, când s-a produs botezul cu Duhul Sfânt. Păi dacă Luca este singurul care descrie 5 cazuri de botez cu Duhul Sfânt, nu-i normal să tragem învățătura despre botezul cu Duhul Sfânt din acea carte din Biblie care se ocupă special de botezul cu Duhul Sfânt. Deci Luca este singurul scriitor care, interesat să ne aducă, inspirat de Duhul Sfânt și interesat să ne aducă la cunoștință cum s-a împlinit făgăduința Domnului Iisus sau a lui făcută și de Ioan Botezătorul: El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Și atunci Luca spune, uite cum s-a întâmplat ceea ce a spus Ioan Botezătorul, ceea ce a spus Domnul Iisus. Așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat la cinzecime, așa s-a întâmplat în Samaria, așa s-a întâmplat cu Saul din Tars, așa s-a întâmplat în Cezarea, așa s-a întâmplat în Efes. 5 cazuri, uite cum s-a petrecut botezul cu Duhul Sfânt. Ăsta e botezul cu Duhul Sfânt. Ori Pavel în 1 Corinteni 12 cu 13 nu-și propune să ne lămurească pe noi ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt, ci el vorbește despre darurile care sunt date în trup și vrea să lămurească cum a luat ființă trupul numit biserică și ne spune că țesătura aceasta numită biserică sau trup nu este produsul întâmplării, nu că noi ne-am împrietenit unul cu altul și am format o biserică, ci Duhul Sfânt ne-a țesut, ne-a încorporat într-un trup spiritual numit biserică. Și de aceea noi suntem o biserică. Și Domnul Iisus, când va veni să răpească, nu va răpi sute și mii de credincioși de pe toate continentele planetei noastre, ci va răpi o singură biserică. Când e ziua când ai fost încorporat în această biserică? Este ziua când Cuvântul lui Dumnezeu te-a pătruns, Duhul lui Dumnezeu ți-a schimbat inima, tu ai primit credința în Domnul Iisus Hristos și odată cu lucrarea Duhului Sfânt care ți-a schimbat inima și te-a născut din nou, Duhul Sfânt te-a și încorporat în biserică fără să poți stabili exact momentul. Pentru că nașterea din nou și încorporarea se produc pe parcursul unui interval de timp, nu într-un moment foarte precis. Nașterea din nou ia un timp, durează un timp. Apostolul Pavel spune către cei din Galatea, copilașii mei, pentru care simt iarăși durerile nașterii, până va lua Hristos chip în voi. Deci există așa o perioadă când Duhul Sfânt lucrează și lucrează și lucrează și lucrează, până când în noi se produce acea inimă nouă sau se încheie ceea ce se numește nașterea din nou. Și în acest proces pe care Duhul Sfânt îl lucrează, nu putem stabili cu exactitate momentul când am fost încorporați în trup. Și nici nu simțim nimic. Nu simțim nici la nivelul Duhului, nici la nivelul trupului, emoții. Nu e niciun semn al experienței sau a ceea ce se numește încorporarea din 1 Corinteni 12:13. Pe când botezul cu Duhul Sfânt este o experiență pe care o trăim cu trupul, cu sufletul și cu Duhul. Toată ființa noastră participă la botezul cu Duhul Sfânt. Deci, dacă luăm botezul cu Duhul Sfânt din scrierile lui Luca, îl luăm pentru că Luca este singurul care descrie cu detalii această experiență. Și hai să vedem ce detalii dă Luca despre botezul cu Duhul Sfânt, pentru ca să avem o înțelegere clară a botezului cu Duhul Sfânt. Primul text care vorbește despre un caz de botez cu Duhul Sfânt este în Fapte 2. Sigur, pasajul este mai lung, dar eu vreau să citesc doar primele 4 versete. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Sunt aici câteva observații importante. În primul rând, observăm momentul, ziua cincizecimii. Ziua cincizecimii a marcat începutul unei perioade noi în care trăim acum, perioadă numită perioada Duhului Sfânt sau a Bisericii sau, în termeni biblici, perioada zilelor din urmă. De ce spun aceasta? Pentru că uitați-vă, când Apostolul Petru comentează evenimentul care s-a petrecut la cincizecime, aici în Fapte 2, în versetul 17, el citează profeția lui Ioel. Dar dacă ne uităm la profeția lui Ioel, așa cum apare ea în chiar cartea lui Ioel, și dacă ne uităm la cea pe care o avem aici, în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, observăm o diferență. Uitați-vă, în Ioel, în capitolul 2, versetul 28 începe așa. După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Iar Petru, în Fapte 2:17, începe așa. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Deci ce face Petru? Sub inspirația Duhului Sfânt, înțelege că acea vreme profetică din Ioel s-a împlinit astăzi, în ziua cincizecimii. Și prin urmare, expresia după aceea, care anunța un eveniment de viitor, Petru o pune în formularea în zilele din urmă sau în intervalul de timp numit zilele de pe urmă, vremurile din urmă. Deci de la cincizecime până când biserica va fi răpită la cer, perioada asta este numită perioada zilelor din urmă. Asta înseamnă că biserica are harul acesta din partea lui Dumnezeu să trăiască în zilele din urmă. Odată cu răpirea bisericii la cer, se încheie intervalul acesta numit zilele din urmă, urmând apoi intervalul acela de 1000 de ani sau mileniu, după care urmează eternitatea. Dar în aceste zile din urmă, la cincizecime, s-au întâmplat câteva lucruri. Și el le observă, le profețește și Petru spune, chiar s-au întâmplat astăzi. Care e o primă schimbare importantă în lucrarea Duhului Sfânt cu credincioșii? În Vechiul Testament, Duhul Sfânt nu era la îndemâna tuturor credincioșilor, nu locuia în lăuntru credincioșilor și nu se pogura peste toți credincioșii. Duhul Sfânt venea în special peste cele trei categorii de slujitori, preoții, prorocii și regii, evlavioși din poporul lui Israel. Și rare ori a mai venit peste judecători sau peste alți oameni cu misiuni speciale, cum a fi fost Bețaliel pentru facerea cortului sau alți oameni pe care Dumnezeu i-a ales în mod special. Dar dacă în Vechiul Testament venirea Duhului Sfânt peste o persoană era o raritate, la cinzecime, Ioel spune și Petru zice, astăzi, acum, suntem în zilele din urmă, s-a împlinit aceasta, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, peste orice făptură. Deci asta este o schimbare majoră. Asta ne spune nouă un lucru foarte important, că botezul cu Duhul Sfânt, în perioada în care trăim noi, este pentru orice făptură. Și Petru a explicat clar lucrul acesta puțin mai târziu în predica lui și citesc tot de aici din Fapte 2, versetul 39 din predica lui, care explică ceea ce spunea Ioel, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Petru spune, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Frați și surori, din punct de vedere biblic, noi trăim în perioada din urmă, când botezul cu Duhul Sfânt este promis absolut pentru toți. Și poate fi, în mod practic, primit de către toți. Depinde doar de credincios să se deschidă, să înțeleagă că această experiență este și pentru el, să se pregătească, să se deschidă față de Duhul Sfânt și să-l primească. Vom vorbi despre aceste condiții. Altă observație care vreau să o fac aici și în Fapte, capitolul 2, spune că două fenomene, focul și limbile ca de foc, au atras atenția asupra ucenicilor, celor 120 care erau adunați și care au primit botezul cu Duhul Sfânt, dar primirea Duhului Sfânt nu a constat, sau altfel spus, limbile ca de foc care s-au așezat peste capetele celor adunați și vântul puternic, ca un vâjâit de vânt care s-a auzit, nu au făcut parte din experiența numită botezul cu Duhul Sfânt. Ele nu s-au mai repetat în celelalte patru cazuri din Faptele Apostolilor. Dar apare aici un element, cel de-al treilea, neobișnuit, miraculos, pentru prima dată în istoria omenirii. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Vorbirea în alte limbi a fost un eveniment absolut nou pe pământ. Până atunci, Sfinții Vechiului Testament au avut multe daruri. Proroci au fost și în Vechiul Testament cu prorocii, vindecători, darul minunilor, dar de cunoștință, dar de credință, dar de deosebirea duhurilor. Au fost și în Vechiul Testament. Dar vorbire în alte limbi și tălmăcire, acestea au fost două daruri care pentru prima dată credincioșii le-au primit la cinzecime, marcând că a venit o nouă perioadă, o nouă etapă, o nouă ieră, dispensație, în care Duhul Sfânt va lucra de acum diferit cu credincioșii. Și dacă vreți o altă noutate în aceasta, expresia spune toți s-au umplut de Duhul Sfânt, la cinzecime s-a petrecut un lucru extraordinar de important. Duhul Sfânt nu doar că a venit peste credincioși, așa ca în Vechiul Testament. În Vechiul Testament găsim expresiile, Duhul s-a pogorât, a fost îmbrăcat cu Duhul, Duhul a venit peste Samson, peste Saul, peste David. În Noul Testament găsim, s-a umplut de Duhul Sfânt, amintindu-ne de ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, că Duhul Sfânt sau Mângâietorul rămâne cu voi, ceea ce a fost valabil de când vorbea Domnul Iisus până la cinzecime, și va fi în voi experiență care avea să înceapă de la cinzecime. Deci botezul cu Duhul Sfânt acum trebuie privit dintr-o altă perspectivă și revenim la termen, căci am pornit de la termen, dar am vrut să mergem pe terminologie odată cu textele, pe măsură ce parcurgem un text care vorbește despre o experiență, să observăm și termenii. Aici în Fapte 2 cu 4 observăm dintr-o dată un termen nou care nu a mai apărut în Vechiul Testament în forma aceasta. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Găsim în Vechiul Testament de câteva ori afirmația aceasta, se va umple de Duhul Sfânt. Sau găsim expresia în Noul Testament, la începutul Evanghelilor, în Evanghelia după Luca, înainte de cinzecime. Ioan Botezătorul se va umple de Duhul Sfânt. Zaharia s-a umplut de Duhul Sfânt, Maria s-a umplut de Duhul Sfânt, Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și au prorocit. Dar experiențele acelea din Vechiul Testament s-au umplut de Duhul Sfânt. Și ale credincioșilor din Noul Testament, dar înainte de cinzecime, nu sunt tot una cu botezul cu Duhul Sfânt care a avut loc pentru prima dată la cinzecime. Deși găsim expresia s-a umplut de Duhul Sfânt și înainte de cinzecime, și chiar și la sfinții din Vechiul Testament, expresia s-a umplut de Duhul Sfânt până la cinzecime nu se referă la botezul cu Duhul Sfânt. Ce are în vedere această expresie din Vechiul Testament și care-i schimbarea de sens în Noul Testament? În Vechiul Testament, expresia s-a umplut de Duhul Sfânt vrea să sugereze ideea că atunci când Duhul Sfânt se pogora peste cineva, prelua în mod total controlul asupra persoanei respective. Și ăsta e sensul expresiei a fi plin de Duhul Sfânt. Adică Duhul Sfânt pătrunde și preia pe deplin comanda ființei noastre la toate compartimentele, rațiunea, sentimentele, voința. Ăsta era sensul botezului cu Duhul Sfânt, asta este sensul botezului cu Duhul Sfânt în Noul Testament. Și experiențele acestea, în Vechiul Testament, deși nu putem vorbi despre botez cu Duhul Sfânt, când Duhul Sfânt se cobora peste cineva, acțiunea Duhului Sfânt asupra persoanei respective era foarte asemănătoare cu acțiunea Duhului Sfânt din experiența numită botez cu Duhul Sfânt și tocmai de aici vine și asemănarea de termeni. S-a umplut cu Duhul Sfânt în ziua cinzecimii, s-a umplut cu Duhul Sfânt și Saul, s-a umplut cu Duhul Sfânt și Elisabeta, înainte de cinzecimii. Numai că acest s-a umplut cu Duhul Sfânt la sfinții dinainte de cinzecimii sau din Vechiul Testament, vrea să spună, Duhul Sfânt a preluat controlul asupra ființei lor în mod plenar, fără a însemna însă că Duhul Sfânt s-a sălășluit și a făcut casă și a făcut cort și a făcut templu în lăuntru credinciosului. Și lucrul acesta vreau să aduc un argument din Evanghelia după Ioan. În Ioan, în capitolul 7, Domnul Iisus se afla la Ierusalim la o sărbătoare și la un anumit moment dat face o strigare, spune de la 37, citesc. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a prasnicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Ioan face aici o precizare extraordinar de importantă. Duhul Sfânt încă nu fusese dat, adică, în termenii noștri, încă nu avusese loc niciun botez cu Duhul Sfânt. Din ce motiv? Pentru că Domnul Iisus încă nu fusese proslăvit. Când a fost Domnul Iisus proslăvit și ce înțelegem prin asta? După înviere, Domnul Iisus a mai vizitat planeta noastră încă 40 de zile. Și în perioada aceea, celor 40 de zile, la un anumit moment dat, Domnul Iisus chiar i-a spus Mariei, nu mă ține, încă nu m-am suit la Tatăl meu, încă n-am fost proslăvit. După înălțare, abia Domnul Iisus Hristos s-a dus din nou și s-a așezat la dreapta Tatălui și a primit slava pe care o avea înainte de întemeierea lumii și înainte de a veni pe pământ când s-a dezbrăcat de slavă. Deci glorificarea sau înălțarea Domnului Iisus, sau proslăvirea Domnului Iisus a avut loc odată cu înălțarea, după înălțarea Domnului Iisus. Și după înălțarea au mai trecut 10 zile și abia apoi a venit Duhul Sfânt. Și asta spune Ioan. Până când Domnul Iisus nu s-a înălțat și n-a fost glorificat și n-a venit Duhul Sfânt, încă n-a fost dat Duhul Sfânt. Păi dacă Duhul Sfânt încă n-a fost dat, de ce ni se spune în Vechiul Testament sau de ce ni se spune înainte de cinzecimii că Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt? Saul, te vei umple de Duhul Sfânt, vei fi prefăcut într-un alt om. De ce ni se spune așa? Tocmai pentru că în Vechiul Testament, deși Duhul Sfânt nu pătrundea în lăuntru omului, nu locuia în credincios, nu îl umplea pe credincios, Duhul Sfânt când se pogora peste un credincios, prelua controlul asupra lui. Și cum prelua controlul? Păi dacă era nevoie, prelua controlul asupra limbii și omul prorocea. Dacă era cazul, prelua controlul asupra mușchilor și Samson omora 1000 de filisteni cu o falcă de măgar. Dacă era cazul, prelua controlul asupra mâinilor și Bezaliel lucra cele mai fine lucrări în aur și în pietre scumpe pentru cortul din vremea lui Moise. Și așa mai departe, și pentru templul din Ierusalim apoi. Deci oamenii aceștia, când venea Duhul Sfânt peste ei, prelua controlul și Duhul Sfânt îi folosea pe oamenii aceștia potrivit cu scopul care îl avea atunci și acolo. Dacă unul era împărat, când venea Duhul Sfânt peste David, David devenea un împărat după voia lui Dumnezeu. Când venea peste un proroc, prorocul prorocea. Când venea peste un preot, preotul își făcea slujba lui. Când venea peste un judecător, judecătorul primea putere și abilități militare și așa mai departe. Acum, în vremea Noului Testament, când Duhul Sfânt vine peste noi, se manifestă, la botezul cu Duhul Sfânt, se manifestă sau ar trebui să se manifeste ca și în vechime. În vechime, când Duhul Sfânt se cobora peste cineva, nu era o figură de stil, era o realitate. Omul respectiv simțea și nu mai era același cu 5 minute înainte, când Duhul încă nu era peste el. Gândiți-vă la un Samson, gândiți-vă la un Saul. Cu câteva minute înainte îl urmărește pe David, vrea să-l omoare, când ajunge într-un anumit loc, se întâlnește cu prorocii Domnului și dintr-o dată începe să prorocească. Cu o oră înainte, n-ar fi avut nicio șansă să prorocească. Era un om rău. Duhul Sfânt vine peste Saul într-o experiență asemănătoare cu botezul cu Duhul Sfânt, dar nu putem numi botez cu Duhul Sfânt. Botez cu Duhul Sfânt se poate vorbi numai după cinzecime și Saul prorocește. Așa a vrut, când a venit atunci Duhul Sfânt peste Saul, așa a vrut Dumnezeu ca Saul să prorocească și Saul nu s-a împotrivit. Ei, în Noul Testament, la botezul cu Duhul Sfânt, când Duhul Sfânt vine peste credincios, el trebuie să aibă efect ca și în perioada Vechiului Testament. Păi, fraților, un Saul care nu era tocmai împăratul după inima lui Dumnezeu, avea problemele lui. Un Samson, care când nu era Duhul Sfânt peste el, a ajuns să-și petreacă noaptea cu desfrânatele. Când venea Duhul Sfânt peste el, Dumnezeu îl folosea exact pentru scopul care voia Dumnezeu și omul acela devenea instrument în mâna lui Dumnezeu pentru scopul respectiv. Și noi, la botezul cu Duhul Sfânt, dacă nu se întâmplă această lucrare și dacă Dumnezeu nu ne preia în slujba Lui, atunci nu putem vorbi despre un botez cu Duhul Sfânt. Cum adică? În vremea aceea Duhul Sfânt doar venea în mod trecător și pleca înapoi, dar când venea se cunoștea și persoana respectivă era folosită de Dumnezeu exact pentru scopul pentru care venea Duhul Sfânt peste el. Și acum la botezul cu Duhul Sfânt are loc aceeași experiență, tot s-a umplut de Duhul Sfânt. Dar când s-a umplut de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt a luat controlul asupra oamenilor, celor 120 la Ierusalim. Într-o primă etapă a luat controlul asupra limbii și ei n-au mai vorbit în limba lor, ci au vorbit în alte limbi. Într-o etapă următoare a luat controlul asupra întregii lor ființe și i-a consacrat pentru evangelizare. I-a umplut de putere, ca la porunca lor să iasă demonii, să se vindece bolnavii, ca Evanghelia rostită de ei să pătrundă la inimi, să le ambițiile ascultătorilor și să-i străpungă la inimă. Și când a venit Duhul Sfânt peste primii creștini, venirea Duhului Sfânt peste primii creștini a fost așa de reală ca și venirea Duhului Sfânt când venea peste oamenii din Vechiul Testament. Și primii creștini, odată botezați cu Duhul Sfânt, deveneau instrumente în mâna lui Dumnezeu și Domnul Iisus de aceea i-a spus: va veni Duhul Sfânt peste voi, nu plecați voi pe teren, vă grăbiți să faceți evangelizare. Nu vă grăbiți, le-a spus Domnul Iisus, mai stați în cetate până va veni, veți primi putere de sus, că atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi, Duhul Sfânt vă va folosi cu scopul sau în scopul de a fi martori. Domnul le-a fixat scopul. Dacă Bezaliel avea scopul să lucreze cu măiestrie, dacă Samson avea scopul să omoare dușmanii, dacă Saul a avut și el scopurile lui când a venit Duhul Sfânt peste el, scopurile lui Dumnezeu când a venit Duhul Sfânt peste el. Scopul pentru care vine Duhul Sfânt și ne botează este să primim putere ca să devenim martori și să vestim Evanghelia Domnului Iisus. Și scopul acesta trebuie să fie evident. Pe mine mă îngrozește să aud că cineva a fost botezat cu Duhul Sfânt și nu s-a petrecut nimic cu el. Păi, frații mei, dacă peste Samson a venit Duhul Sfânt, s-a cunoscut. A venit peste Saul, s-a cunoscut. A venit peste David, s-a cunoscut. A venit peste Bartzaleel, s-a cunoscut. A venit peste Moise, s-a cunoscut. Vine peste noi la botezul cu Duhul Sfânt și nu se cunoaște nimic. Peste o săptămână, iar la discotecă. Dar zice, eu am fost botezat cu Duhul Sfânt. Când? Săptămâna trecută. Și ce ai căutat acolo? Apoi am căzut în ispită. Fraților, noi trebuie să fim oameni serioși. Când vine Duhul Sfânt peste noi și ne umple și ne botează, atunci Duhul Sfânt ne umple și asta înseamnă preia controlul asupra noastră. Preia controlul asupra noastră. Și controlul asupra noastră, Duhul Sfânt îl preia cu condiția ca noi să nu opunem rezistență. Să nu opunem rezistență, să ne lăsăm în mâna Duhului Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt înseamnă această experiență extraordinară. Îmbrăcarea cu putere de sus, că asta e un alt termen folosit, tocmai asta arată. Îmbrăcarea cu putere de sus e o expresie care era folosită în Vechiul Testament. Ilie a fost îmbrăcat cu putere, Elisei a fost îmbrăcat cu putere și credincioșii la botezul cu Duhul Sfânt sunt îmbrăcați cu putere. Pe când Elisei a fost îmbrăcat cu putere, a lovit apele și s-au despicat. Când noi suntem îmbrăcați cu putere, trebuie să se producă ceva, să se transforme ființa noastră. Dumnezeu să aibă controlul prin Duhul Sfânt asupra noastră, să ne folosească pentru a fi martori. Lucrul acesta vreau să-l subliniez foarte mult. Acum, vreau să trec la un al doilea pasaj. Avem un al doilea text în Faptele Apostolilor, un pasaj extraordinar de important. E vorba de Samaria. Filip se duce în cetatea aceasta, deci este al doilea caz de botez cu Duhul Sfânt în fapte. Propovăduiește Evanghelia, se produc minuni și uitați-vă ce fac cei din Samaria. Spune cuvântul lui Dumnezeu că, versetul 6, fapte 8, noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea, din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate, scoteau marțipite, mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea aceea. După care, versetul 12, când au crezut pe Filip, care propovădea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezate atât bărbați cât și femei. Deci samaritenii aud Evanghelia, văd minunile și se produce credința, cred mesajul lui Filip despre Domnul Iisus și împărăția lui. Nu numai atât, cer și botezul în apă și Filip îi botează. Și citesc mai departe de la 14. Apostolii care erau la Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, a trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Aici găsim câteva lucruri extrem de importante. În primul rând, uitați-vă la în ce constă experiența. Spune că oamenii aceștia erau deja mântuiți. Petru și Ioan au venit la ei nu pentru că nu erau mântuiți. Circulă printre noi o idee că dacă n-ai botezul cu Duhul Sfânt, încă nu ești mântuit. Fraților, și eu am auzit-o de multe ori. Și am și crezut o bună bucată de vreme. Astăzi nu mai cred, pentru că nu are acoperire biblică. Frații din Samaria erau mântuiți și Petru și Ioan au venit la ei nu ca să fie mântuiți, ci pentru că încă nu erau botezați cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este pentru oameni mântuiți, nu pentru lume. Lumea nu-l poate primi. E pentru oameni mântuiți. Cei de la cinzecimi erau mântuiți, numele lor erau scrise în ceruri. Ei erau curați din pricina cuvântului când au primit botezul cu Duhul Sfânt. Și vom vedea și mai departe că oamenii care au primit botezul cu Duhul Sfânt erau deja oameni mântuiți. Deci Petru și Ioan n-au venit la samariteni pentru că nu erau mântuiți. Au venit la samariteni pentru că, deși au crezut, s-au pocăit, s-au botezat, încă nu fuseseră botezați cu Duhul Sfânt. Și cazul acesta este extrem de clar, că botezul cu Duhul Sfânt nu se produce odată cu pocăința sau cu convertirea la pachet. Nu se produce la pachet, fraților, nu se produce în mod inconștient. Atunci când te pocăiești și când Duhul Sfânt te introduce în trup, ăla e botezul cu Duhul Sfânt, cum spun unii. Nu putem admite lucrul acesta, pentru că în Samaria Samaritenii au auzit cuvântul, au crezut, s-au botezat și Duhul Sfânt încă nu se pogorâse peste niciunul din ei. Adică, altfel spus, niciunul încă nu fusese botezat cu Duhul Sfânt. Și de aceea a venit Petru și Ioan. Nu că nu erau mântuiți, erau mântuiți. Că dacă au crezut, dacă au fost botezați, ei erau deja mântuiți. Dar nu erau botezați cu Duhul Sfânt. Și pentru aceasta a venit Petru. Ce a făcut Petru și Ioan? Spune cuvântul lui Dumnezeu, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Iată că nimeni nu se roagă, Duhule Sfinte, te rog să mă încorporezi în biserică. Rugăciunea asta nu trebuie să o facem, pentru că Duhul Sfânt ne încorporează în biserică fără să știm când și cum, asta e treaba Lui, asta o face El de la sine, la pachet cu convertirea sau cu mântuirea sau cu nașterea din nou. Dar ca să primezi botezul cu Duhul Sfânt, cel despre care vorbea Ioan Botezătorul și Domnul Iisus, asta nu se mai produce la pachet și nu se mai produce de la sine. Și Domnul Iisus a spus, a dat pilda, Tatăl meu va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Celor ce îl cer. Încorporarea în trup nu trebuie să o ceri, o face Duhul Sfânt de la sine. Botezul cu Duhul Sfânt trebuie să-l ceri, pentru că așa ne învață Biblia și așa găsim aici. Apostolii s-au rugat să primească Duhul Sfânt. Acum observăm aici două lucruri, pun față în față experiența din Fapte 2. În Fapte 2 nu știm exact ce făceau ucenicii, dar nu ni se spune că ar fi pus cineva mâinile peste ei și s-ar fi rugat special să primească Duhul. Ci pur și simplu a fost primul caz din istorie, nici ucenicii nu știau ce și cum se va petrece, dar aici ni se spune că apostolii s-au rugat să-și pună, și-a pus mâinile și s-au rugat să primească Duhul Sfânt. Din cele două exemple observăm că botezul cu Duhul Sfânt poate fi primit prin punerea mâinilor, deși punerea mâinilor nu este o condiție obligatorie și nu este cerută expre de Biblie, adică nu este poruncă. Pentru a primi botezul cu Duhul Sfânt, cineva trebuie să-și pună mâinile. Mai spun unii că apostolii sunt siguri care au avut dreptul să-și pună mâinile, dar vom observa în următorul caz, e vorba de Anania și trec la Fapte 9, de data aceasta Anania, care se duce la apostolul Pavel sau la Saul, nu era un apostol și Anania și-a pus mâinile peste Saul sau Pavel ca să primească Duhul Sfânt. Anania are o vedenie, Dumnezeu îl trimite la Saul, dar ce s-a întâmplat înainte cu Saul? Saul s-a întâlnit cu Domnul Iisus cel înviat pe drumul Damascului. Acolo Saul s-a prăbușit, a plâns, l-a acceptat pe Domnul Iisus în viața lui, s-a convertit. Și ca dovadă că s-a convertit, Saul s-a dus la Damasc și a început să se roage. Și Domnul îi spune lui Ieremia, du-te că Saul se roagă. Apoi, Saul a devenit credincios pentru că Anania îi spune frate Saul. Deci Saul era deja mântuit. Frate Saul se roagă, dar Dumnezeu îi spune lui Anania, pune-ți mâinile peste el să se umple cu Duhul Sfânt sau să fie botezat cu Duhul Sfânt. Și Anania nu era un nici apostol, nici evanghelist, nici proroc, era un ucenic, era un frate ca noi. Așadar, pentru botezul cu Duhul Sfânt, odată găsim, nu și-a pus nimeni mâinile, altădată și-a pus apostolii, altădată și-a pus mâinile un frate de rând. Posibilitățile sunt mai multe. Aș vrea să mai observăm din textul acesta, din Fapte 8 comparat cu Fapte 9, un pic terminologia. Și ne vom opri aici, da? Ca să ne încadrăm până la ora 8 și vom continua, dacă cu ajutorul lui Dumnezeu, celelalte cazuri. Terminologia și cu asta ne oprim pentru seara asta. Observăm trei expresii foarte importante aici în Fapte capitolul 8. Odată, versetul 16 spune, nu se pogorâse Duhul Sfânt și asta ne amintește a se pogorâ, ne amintește de prorocia din Vechiul Testament. Duhul Sfânt se va pogorâ sau va fi turnat, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Este expresia asemănătoare cu cea din Vechiul Testament sau din Fapte 2. S-a pogorât Duhul peste toți. Dar o expresie interesantă aici spune s-a rugat să primească Duhul Sfânt. Aici găsim verbul Duhul Sfânt este primit, am găsit să dea Duhul Sfânt, spuse Duhul Sfânt încă nu fusese dat. Deci ce înseamnă expresia aceasta a primit Duhul Sfânt sau a dat Duhul Sfânt? Domnul Iisus îl dă, noi îl primim. Aici trebuie să fim foarte atenți pentru că unii cred că până când nu ești botezat cu Duhul Sfânt, nu-L ai deloc pe Duhul Sfânt. N-ai avut nicio experiență, nicio întâlnire cu Duhul Sfânt, nu l-ai pe Duhul Sfânt. Dar, de fapt, expresia a primit Duhul Sfânt aici nu spune că până atunci Duhul Sfânt n-a făcut nicio lucrare asupra ta, n-are niciun impact în viața ta și tu ești total lipsit de prezența Duhului Sfânt în viața ta. Ci expresia aceasta, să primească Duhul Sfânt, are de-a face cu un sens foarte precis. Să primească într-un sens special, așa cum spune în Ioan 7, că Duhul Sfânt încă nu fusese dat, chiar dacă Zaharia și Elisabeta și Maria și prorocii Vechiului Testament au avut experiențe cu Duhul Sfânt. Dar nu fusese dat în sensul că încă nu avusese loc botezul cu Duhul Sfânt. Și ăsta e sensul și aici, a da, adică a boteza cu Duhul Sfânt și a primi. Fac o precizare. Noi am dat sens tehnic cuvintelor sau teologic, sens teologic sau tehnic. Botez cu Duhul Sfânt, a fi botezat cu Duhul Sfânt. În Faptele Apostolilor, expresia aceasta încă nu avea sens tehnic. Era folosit limbajul obișnuit. A dat Duhul, a primit Duhul, a turnat Duhul, a se pogorât Duhul, a venit Duhul, a fi îmbrăcat cu Duhul, a fi îmbrăcat cu putere, a primit darul Duhului, a primit darul, a primit făgăduința. O mulțime de expresii care toate însemnau unul și același lucru, a fi botezat cu Duhul Sfânt. Deci nu trebuie să cădem în greșeala că dacă aici spune că a dat Duhul Sfânt, oamenii aceștia n-au avut nicio experiență cu Duhul Sfânt sau n-au avut Duhul până acolo. Vom mai vorbi despre lucrul acesta, dar am vrut doar să observăm terminologia și să înțelegem că în Fapte 8 expresia a da sau a primi Duhul are exact sensul de a fi botezat cu Duhul Sfânt, după sensul din Evanghelia după Ioan, când Duhul nu fusese dat, ucenicii nu-l primiseră, pentru că nu erau, încă Domnul Iisus nu era glorificat. Ori aduceți-vă aminte și de ucenici, că chiar când erau cu Domnul Iisus pe pământ, Domnul Iisus de câteva ori le-a dat putere să scoată demonii, spune Marcu 6, și asta puterii care le-a dat-o a fost tot de la Duhul Sfânt, iar în Ioan 20, imediat în seara învierii, cu 50 de zile înainte de cinzecime, Domnul a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Deci nu putem spune că ucenicii n-au avut niciun fel de experiențe cu Duhul Sfânt până la cinzecime. Și totuși, deși ucenicii au avut experiențele lor cu Duhul Sfânt, putem să spunem că ucenicii au primit Duhul în ziua cinzecimii sau Duhul le-a fost dat în ziua cinzecimii. Pentru că expresia a primit Duhul sau a dat Duhul se referă în mod clar la botezul cu Duhul Sfânt și nu la experiențele celelalte când Duhul Sfânt te convinge, te pocăiește, îți schimbă inima. În Biblie, expresia a primit Duhul în Faptele Apostolilor sau a dat Duhul are sensul de botezul cu Duhul Sfânt. Ne oprim aici cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă ne vom mai putea întâlni pentru următoare întâlniri, vom continua cu termenii și cu concluziile despre botezul cu Duhul Sfânt. Amin.